Pokalturneringen er en stor og vigtig turnering for alle med AGF i hjertet. Her har vi fejret store triumfer og smertefulde nederlag, og her lever drømmen om den 10. pokal hver eneste år i det, der nu hedder Sydbankpokalen. Nu har vi dedikeret en hel podcastserie til at snakke om pokalfinaler med nogle af de spillere, der har optrådt i en finale i den hvide trøje. Og vi er nu nået relativt langt tilbage i historien. For efter vi i vores seneste udsendelse talte om vores finale i 1987, tager vi nu et længere hop tilbage i tidsmaskinen til de glade 60'er. Og her rammer vi nu den sidste finale fra det, som vi kan kalde guldalderen, en periode med 6 pokalfinaler inden for 10 år, startende med den første finale nogensinde i 1955, hvor vi vandt, og så til 65, hvor vi også vandt 1-0 over KB foran næsten 20.000 tilskuere i Københavns Idrætspark, som det hed dengang. Og til at tage os tilbage til 65, der har jeg været så heldig at få besøg af en af de spillere, der var med i finalen i 1965, nemlig dig, Werner Hermansen. Velkommen.
Tak skal du have.
Og tak fordi du vil være med. Werner, i dag skal vi tale 65, men du er faktisk også med i en endnu tidligere finale.
Ja, jeg er med i pokalfinalen 1959, ja. Hvor vi mødte Vejle og spillede 1-1.
Og den gemmer vi lidt til en anden god gang, fordi vi prøver at rejse tilbage i tiden sådan rent kronologisk. Werner, de få aarhusianere, der ikke kan huske dig, vi skal lige have præsenteret dig lidt. Du var venstre ving fra AGF, 116 kampe fra 61 til sæsonen 67-68 og 16 mål. Og nu siger jeg jo 61, og du nævner selv finalen 59. Kan du prøve at forklare lidt omkring det der, man var indeholdet dengang, udeholdet. I hvor lang tid spillede du egentlig i AGF?
Hvor lang tid jeg spillede i AGF?
Ja.
Er det inklusive min ungdomsafdeling?
Ja, for du er jo en af de spillere, som var i AGF i hele din karriere. Ikke?
Ja, jeg så startede jeg i 12-14 års alderen, og der er sådan lidt lille kuriosum på, at i hele min ungdomsafdeling har jeg aldrig nogensinde spillet på et førstehold, lige før jeg rykkede op. I yndlingetiden blev jeg førsteholdsspiller. Og det er sådan lidt sjovt, fordi normalt er man jo, når man bliver divisionsspiller, så har man også været et talent hele vejen igennem. Men det var min skæbne.
Så du er et eksempel på, at det handler om at blive ved?
Ja, det handler om at blive ved, og det handler måske også om, at man ikke bliver opdaget, fordi man fysisk ikke er stor nok, eller hvad ved jeg.
Og så er det jo sådan, fra din generation, så springer man lidt ud af statistikken, sådan, fordi at man dengang jo havde ikke en stor trup. Man kunne blive udtaget til en finale, og så blev man skrevet ind i historien. Man kunne også måske ikke blive udtaget til en finale, og så var man ligesom ikke en del omkring det, selvom man måske var en del af førsteholdstruppen. Kan du forklare lidt, hvordan foregik det dengang i forhold til førsteholdet i AGF?
Jamen, det foregik jo altså markant anderledes i en dag. Det var jo, man havde et spiludvalg, for eksempel, som bestod af 3 civile personer og træneren, og hvor træneren havde 2 stemmer. Og de holdt simpelthen møde, og det kunne være et gevaldigt slagsmål om, hvem man ville have på holdet.
Mm.
Og ja, så blev man udtaget, og om torsdagen vidste man stort set ikke, om man skulle spille om søndagen. Det var noget, man kunne læse sig til i avisen. Så sådan var betingelserne dengang meget mærkeligt.
Ja, og I havde jo ikke nogen bænk eller stor bænk? Eller
vi havde ikke nogen bænk. I den første periode, jeg spillede, måtte man ikke engang skifte ud. Altså, hvis man var skadet, så røg man ud på en af sidelinjerne. Og hvis der var 2 skadet, så var der 2 ude på sidelinjerne. Mm. Og det var helt skørt.
Ja, og så for lige at sætte lidt den tid, du har spillet i perspektiv, hvor stor en periode det var i vores historie. Du har for eksempel været med i kvartfinalen i Mesterholdenes Europacup, altså det, der nu hedder Champions League mod Benfica, datidens europæiske gigant i 61 og senere vinder af turneringen. Og nu siger jeg guldalderen i min indledning, Werner, men det var den periode vel fra 55 til det år, vi nu skal tale om, 65, det var vel den helt store periode?
Ja, det var de spillere, som var, som man kalder guldalderen i AGF. De havde jo, jeg tror, de havde 3 Danmarksmesterskaber i 50'erne, og 2-3 pokalvinder, og ja, det var jo, da jeg rykkede op som senior, der var der nogle ganske få tilbage. Men jeg nåede at spille med alle de store spillere, og da vi nåede frem til pokalfinalen i 65, der var der kun én tilbage, det var John Andersen, vores anfører. Ja. Og så havde jeg været sporadisk med, men det var også, hvad der var tilbage af 50'ernes hold.
Men det vil sige, de navne, som jo stadigvæk vækker genklang i historien, over Rov, Peter Kære, Henry Fromm, John Ambilsen, Bjarke Gundlev, dem har du spillet med.
Jeg har spillet med dem alle sammen.
Og du repræsenterer så, kan man sige, et generationsskifte, og det kommer vi så til i 1965. Men nu er du næsten beskedenheden selv, Werner, fordi I vinder bronze i 62, sølv i 64, men der er sådan en periode fra 61 til den finale, vi skal tale om i dag i 1965, hvor I ikke kommer i pokalfinalen. Hvad er der med turneringen i den periode? Kan du huske det?
Nej, jeg kan huske, at i 62 er jeg med til at vinde bronze faktisk, men ellers er det en periode, hvor man famler lidt frem. Aarov spiller stadigvæk en lille smule bold, og der er nogle af de store kæmper fra 50'erne, som stadigvæk holder ved, men man formår ikke rigtigt at bygge det helt rigtige hold op. Det mener jeg starter, da vi får Henrik Fromm som træner. Der begynder at komme det hold, som vi rammer pokalfinalen med.
Ja, og det hold er altså dig, John Ambilsen, Bent Martin, som er målmand, og den nye Henrik Fromm, kan man sige, Carsten Petersen, Bent Volmer, Jørgen Bjerregaard, Kai Mikkelsen, Søren Petersen, Arne Sørensen, Henning Enoksen og Ove Sørensen. Og så altså Henrik Fromm som træner. Werner, hvordan var det at få en tidligere holdkammerat som træner?
Det var rigtig godt. Henrik var en af de første træner, jeg husker, som sådan var lidt moderne i sin måde at behandle folk på. Altså, det lyder lidt forkert, det kan jeg godt høre. Men det var ikke altid, at man fik den besked og den forklaring på, hvorfor man ikke var på holdet i den her uge. Men det gjorde man ved ham. Det var markant anderledes. Og han formåede faktisk at bygge et hold op, som blev et rigtig godt hold, som man kunne bygge videre på. Ambilsen var den sikre ankermand i den trup der, fordi han havde hele baggrunden fra 50'erne med sig også.
Men du må også have repræsenteret en form for, ikke overgang, men altså en, der også havde spillet med de andre, og en, som ligesom kendte til det, havde været i klubben, som du fortæller før, gennem hele dit liv, så du kunne også ligesom trække nogle tråde tilbage.
Jamen, jeg havde jo kendt alle de store spillere, men det var jo også en tid, hvor man var ikke altid en del af førsteholdstruppen. Man kunne også være ude i en periode, og det fik man stort set ikke nogen forklaring på, men man kom så lige pludselig med igen, så derfor er det sådan, der kan godt være en måned, hvor man ikke var førstehold, det er meget mærkeligt i dag, det kan jeg godt høre, men sådan var det rent faktisk den dag.
Og der var Henrik Fromm måske mere en dialogens mand end hans forgænger, Gesa Tolde, som
præcis,
måske var...
Lige præcis.
Ja. Prøv at tage os tilbage til det år. Nu har jeg jo bedt, og det er jo noget af en udfordring. I den her serie, der har vi talt med spillere, som skal fortælle om finaler i 90'erne og 80'erne. De er måske lidt lettere ved at huske det. Men jeg ved, du har holdt en god skrabbog, Werner, så jeg har heller ikke været nervøs for at spørge dig. Prøv at tage os tilbage til det år 1965. I er i pokalturnering, og I møder, sjovt nok, fire sjællandske hold, før I kommer i finalen. Køge, 3-1 vinder vi. Og så Vandløse 3-2, og så møder vi HIK, altså Gentofte-klubben, Hellerup-klubben, hvor vi vinder 1-0 og B903 1-0. Kan du huske pokalturneringens forløb op til finalen i det år?
Jeg må indrømme, at jeg måtte tilbage i skrabbogen og hente de her resultater, men jeg kan godt huske, og det kan jeg af den grund, at når vi mødte HIK, så var det fordi, der var en person på, som hed Ole Madsen. Og jeg tror, at hele fodbold Danmark ved godt, at Ole Madsen scorede med hælen i en landskamp mod Sverige. Så det var sådan, det kan jeg godt erindre, at vi spillede mod dem. Og 1-0 var, man skulle, det er ligesom i dag, hvor man undervurderer hold fra lavere rækker. Derfor er det de resultater, der står her. Vi mødte Vandløse, som vi vandt 3-2 år, og der er også det sjove ved det. Der spillede Michael Laudrup og Brian Laudrups far, Finn Laudrup, på holdet.
Så du kan huske nogle af de modstandere på nogle af de spillere, der har været der?
Ja, lige præcis. Og så mødte vi B903, og B903 var faktisk et rigtig, rigtig godt hold, som blev dansk mester nogle få år efter i semifinalen i en svær kamp i Idrætsparken og vandt 1-0. Det var vores vej til finalen.
Var det sådan et lidt hårdt forløb, tænker jeg, når man dengang mødte kun sjællandske hold? Du fortalte mig, før vi gik på, at I ofte fløj til udekampe på Sjælland, men dengang var I jo ikke fuldtidsprofessionelle. I havde alle sammen et arbejde ved siden af. Var det lidt uheldigt, at I kunne rende ind i sjællandske hold, eller hvordan?
Ja, det kan man godt sige. Det krævede en københavnerrejse hver gang, jo. Så selvfølgelig var det det. Men det var også lavere rangerende hold, og vi var seriøse nok til at vinde dem.
Ja. Kan du huske, hvad for en aura var der omkring pokalturneringen dengang? Var der allerede blevet skabt den der ting, at det var en vigtig ting i AGF, efter vi havde haft så stor succes i de foregående 10 år? Det betød meget for i den turnering.
Ja, bestemt. Pokalturneringen er en turnering, man gerne vil vinde, og det tror jeg også, man gerne vil i dag. Og det er også en nem måde at komme i Europacupen på, kan man sige. Mm. I stedet for, at man skal slige sig igennem en Danmarks turnering, så kunne man kvalificere sig dengang direkte. Det kan man ikke i dag, men det kunne man dengang. Om pokalvinder, så var man direkte til pokalvindernes turnering.
Så det var selvfølgelig en turnering, som I tog lige så seriøst som Danmarks turnering?
Det var en attraktiv turnering, vil jeg sige, ja.
Ja. Og så når vi frem til finalen, som jo pudsigt nok i vores tid er så mod KB. Og I har lige mødt B103, det vil sige, det er nutidens FC København, som er fusioneret. De to, dem har I så mødt i semifinalen, og så i finalen. Kan du huske den dag, Werner, i forhold til selve pokalfinalen, I tager til København dagen før?
Ja, vi tog til København dagen før. Ja. Det gjorde vi normalt, vil jeg sige. Og vi boede ude på Dan Hotel i Kastrup, og vi slappede ganske enkelt af, og vores koner kom derover dagen efter og skulle se kampen. Så vi var godt forberedt.
Hvor meget festivitas var der omkring finalen før? Nu er det jo sådan, at der er pressemøder dagen før, og der er noget med, at man skal fotograferes med pokalen og forskellige ting. Var der også sådan noget dengang?
Nej, det var der ikke derovre, men det var der selvfølgelig op til kampen i den uge. Der var der mange journalister på AGF, hvor vi skulle svare på alle mulige ting. Men det var ikke som i dag, hvor man havde pressemøder.
Men det var en stor ting i byen op til, siger du?
Det var en stor ting i byen, det var det. AGF var en stor klub dengang, og vi var i den grad et pokalhold. Vi havde 10, ja det var vores 10. finale. Det var vores 10. den 10. pokalfinale, der blev spillet i 65.
Ja.
Og af de 10 pokalfinaler, der havde AGF været i de 6.
Ja. Så var det med en ordentlig portion selvtillid i bagagen, at man tager til sådan en finale, når man spiller i en klub, der allerede på det tidspunkt har så stolte traditioner, eller kan du huske fornemmelsen op til kampen?
Jamen det kan jeg godt, fordi jeg kan se i min skrabbog, vi har været ude i Moskva og spille tennisfodbold, og om søndagen havde vi slået Vejle 3-0, og erobret førstepladsen i første division tilbage igen, så vi var fyldt med selvtillid til den pokalfinale. Men vi var også godt klar over, at KB var et svært hold. KB var en stor klub, meget respektabel klub, den ældste klub på kontinentet faktisk. Mm. Så det var en klub, vi havde gode relationer til, og vi kunne godt lide at spille mod KB.
Men kunne I også lide at spille mod dem i København? For finalen bliver jo traditionelt spillet i Idrætsparken, KB's hjemmebane. Mm. Ligesom vi kendte det fra 2016, hvor vi møder FC København på deres hjemmebane. Der var næsten 20.000 tilskuere, så I spillede vel i bogstavelig forstand på udebane?
Ja, det gjorde vi, men man skal også huske, at i København bor der altså mange jyder, og i den finale, som vi snakkede om før, hvor jeg var med i mod Vejle, der var der faktisk 33.000 tilskuere i Idrætsparken til 2 jyske hold. Så det fortæller lidt om, at jyske hold kan godt trække tilskuere i København.
Så havde I opbakning, ifølge I havde opbakning inde i parken?
Ja, det synes jeg.
Men så selve kampen, og vi har snakket om resultat 1-0, kan du huske, altså, hvordan kampen udfolder sig? Det var jo på nogen måde en dramatisk kamp, når man går sådan ind og læser om den. Og du siger, I kommer som førerhold i Danmarks turnering, men I havde det svært. Det var en svær kamp.
Det var en meget svær kamp. KB pressede os faktisk. Jeg tror, i første halvleg var det ikke. Helt klart dem, der dominerede kampen. Mm. Det kan jeg også læse mig til, når jeg læser referater fra dengang. Men vi kommer så foran i 30. minut ved Carsten Pedersen, og der synes jeg, der vender det faktisk. Der begynder vi at få vores eget spil til at fungere. Man skal også være klar over, at Idrætsparken dengang var et mareridt at spille på. Mm. Altså, der kunne man ikke ligesom i dag lige pludselig lægge et nyt græstæppe på. Det var det græstæppe, man spillede på. Og det kan man se, når man ser gamle landskampe, der var kæmpe huller, så pasningsspil og sådan noget var rigtig, rigtig svært at fungere.
Så det var simpelthen decideret en dårlig bane?
Den var berømt for at være en dårlig bane. Det er ikke noget, jeg ser, jeg finder på. Det, sådan var det faktisk dengang. Idrætsparken var en dårlig bane at spille på.
Tog I hensyn til det i jeres spil?
Nej, egentlig ikke. Vi spillede det spil, som vi var vant til, men vi var begunstiget med, at vi havde et rigtig, rigtig stærkt forsvar. Og det fik vi brug for. Så vi red stormene, og i anden halvleg kom vi ud og havde faktisk store chancer, ligesom, lige så vel som KB.
Mm. Men var I sådan et hold, der var afhængig af et godt underlag, Werner? Var det sådan teknisk fodbold, I gerne ville spille?
Ja, eller? Det ville vi gerne, men ja. det var virkelig svært i København.
Mm.
Så derfor blev mange kampe i København ikke særlig kønne.
Men I må også have været et godt defensivt hold, fordi som vi var inde på, I spiller en del kampe 1-0, i hvert fald i pokalturneringen. Og når man læser fra kampen, så er det jo også fight. Det er en defensiv indsats. I må også have været ret solide bag til.
Vi var meget solide bag til, og vi havde en meget talentfuld og fremragende målmand i Bent Martin. Så havde vi en anfører, som var helt outstanding, som man siger i dag. Han havde jo vundet alle de pokaler og har været med i samtlige pokalfinaler indtil da, og er en af de helt store spillere i AGF.
Så altså Amdisen?
John Amdisen, han kunne simpelthen han kunne holde styr på os.
Hvad var det, han kunne?
Han var først og fremmest en dejlig fyr, og så var han en fighter for Herren. Han havde også i de første pokalfinaler, der han faktisk var finalens fighterpokal 2 gange, så han var en styrmand, der, og man kunne få piske af ham.
og han piskede altså frem til at holde det her nul af.
Ja.
Så
ja,
hvis vi skal sammenligne ham lidt med noget, som måske nogle af lytterne bedre kan sådan forestille sig, er det en var det en datidens John Stampe, eller er vi over i noget Niklas Backman med fight hele tiden?
Ja, det sidste passer faktisk rigtig godt, synes jeg. En stor forsvarsspiller, som forstod og både at give ros og pisk. Nej, det var nødvendigt.
Og han var altså med til, sammen med resten af holdet, at I kæmpede jer til at holde nullet, og dermed vinder finalen 1-0. Men det er jo også en kamp, hvor det må du uddybe, Werner, om det var usædvanligt på den tid, men der var jo tumult undervejs. I var jo op og toppes med KB'erne. Der var dramatik. Kan du huske de ting der?
Ej, ikke så tydeligt, men jeg kan læse mig til, at der var dramatik, og jeg kan i hvert fald huske, at Ben Volver havde en alvorlig takling ind i straffesparksfeltet, som der var stor diskussion om der var straffespark. Dommeren dømte heldigvis ikke straffespark, men der var mange grimme taklinger og en kæmpe fight. Men det er klart, at KB var frustreret. Jeg tror, det var deres tredje pokalfinale, uden de har vundet endnu. Og det gik ikke lige der i Sverige den dag der.
Men man har nogle gange lidt en fornemmelse af, at dengang var det jo også måske en gentleman's sport, forstået på den måde. I kunne også godt finde ud af at passe på hinanden. I havde alle sammen arbejde ved siden af. Man vidste, at man skulle op og arbejde dagen efter. I mødtes ofte med hinanden efter kampene. Men her var der meget på spil. Her ville begge hold vinde, og som du siger, KB'ernes frustration, den blev også tydelig inde på banen.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Og det er også rigtigt, som du siger, at man have et arbejde ved siden af, så man var ikke forberedt, som man er i dag. Det var svært at være fodboldspiller dengang. Det er ikke for at pive, men det var det faktisk. Man havde et 40 timers arbejdsuge, og så trænede man om aftenen, og man brugte weekenden på at spille fodbold. Så betingelserne var slet ikke sammenlignet med i dag.
Og det man jo også skal huske på, som du også var inde på i indledningen, Werner, der sad ikke 7 holdkammerater ude på bænken, så man kunne bruge 3 udskifter, og man fik en ekstra udskiftning, når man gik i forlænget spilletid. Det var der jo ikke tale om her.
Overhovedet ikke. Det er først i slutningen af min fodboldkarriere, at man begynder at må skifte ind.
Så hvad gjorde I, hvis I blev skadet? Nu hører vi om, at KB'erne gik hårdt til, at der var hårde taklinger. Hvad gjorde man, hvis en holdkammerat blev skadet?
Jamen, hvis man blev skadet, sådan som man ikke kunne deltage i spillet, så blev man simpelthen stillet ud på en af fløjene.
Men man blev ikke taget ud af kampen?
Nej, det gjorde man ikke. Ja, så skulle det være så slemt, så benen var brækket eller sådan noget. Ellers så stod man derude. Og det lyder jo vanvittigt i dag, fordi et minut efter en person blev skadet, så er der fysioterapeuter og læger inde. Men det havde vi havde læge, men det var noget, man konsulterede bagefter, efter kampen.
Ja.
Man spillede simpelthen færdig med en kæmpe forstuet fod.
Så I var nogle hårdføre gutter?
Det var man nødt til.
Det var man nødt til. Nogen, der ikke var så hårdføre, det var tilskuerne. Fordi da I så går hen og vinder 1-0, kan du huske, at, og det kan man læse af referaterne fra dengang, I blev pevet ude i idrætsparken?
Det kan jeg godt huske.
Af det lokale publikum?
Ja, det kan jeg godt huske. Jeg tror, de synes, det er uretfærdigt, at KB ikke har vundet den kamp der. Det synes vi ikke.
Nej, og det kan man jo også læse i nogle af, af referaterne. Ovenikøbet efter kampen, jamen så DBU's formand i den officielle tale siger, at I var heldige.
Ja.
Kan du genkende det billede så mange år efter?
Ja, jeg kan godt huske, han gjorde det, og jeg kan også huske, der var ballade omkring det, men altså, jeg tror, i dag ville man se anderledes på det. Altså,
Jeg tænker på, var I heldige? Var det heldigt, vi vandt dengang?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi lavede jo et mål, og det gjorde KB ikke, og vi forsvarede os, og det gjorde vi godt. Og så kan man sige, så vinderen tager det hele, ikke? Altså, det gjorde vi. Mm. Nej, det synes jeg ikke.
Så det, at DBU's formand bagefter sagde det, det grunden til, at det, du mener, det er, at det fik måske ekstra opmærksomhed, fordi det var usædvanligt, at han havde en mening til, hvordan kampen forløb.
Ja, og så jeg tror, han havde dummet sig en gang før også, hvor han også havde sagt noget lignende om jyske hold, og det tog vi os egentlig ikke som ret af.
Men det I tog, det var pokalen og nogle medaljer. Hvordan foregik sådan en medaljeoverrækkelse dengang?
Det var, pokalen blev overrakt på banen efter kampen, og så var man en højtidlig inviteret til en reception i DBU's lokale, som fandtes på Idrætsparken, og der var vi oppe bagefter, og der blev så alle de officielle taler holdt, og svartaler og så videre. Borgmester Bernhard Jensen, kunne jeg læse, var med. Det er egentlig
ja, så der var en Aarhus-borgmester, var med.
Der var en Aarhus-borgmester, ja. Og ja, der fik man guldmedaljen overragt op.
Og vi har været så heldige, at vi har fået lov at se den medalje, som du har. Der ligger et billede af den på agf.dk i forbindelse med den her podcast, hvor man kan se den medalje. Og så kæmpe fest bagefter, eller hvordan fejrede I det bagefter?
Nej, umiddelbart efter tog vi ud på Dan Hotel i København, i Kastrup, hvor vi havde overnat, som ligger tæt på Kastrup Lufthavn. Og der mødtes vi med vores koner og kærester ude, som var fløjet over for at se kampen. Og der havde vi en lille reception ude med lidt mad, og inden vi skulle flyve hjem til Aarhus. Og under den reception, der skete det fornemme, synes vi, at der kom en delegation fra KB, bestyrelsesmedlem, hvor nogle af spillerne ud og ville lykønske os med sejren. Jeg tror, de sådan lige havde sundet sig lidt, og ja. Det synes vi var stort. Ja. Altså, KB, det var sådan, KB var. Altså, og vi, jeg kan huske, det blev vi glade for.
Så de havde ligesom, ja, som du siger, sundet sig og kommet sig over frustrationerne, og så ville de ud og lykønske jer.
Ja, og det var stort, synes
ja,
vi.
Ja, det ja. Var det faktisk. Jamen det var da også usædvanligt, det har man svært ved at forestille sig i dag.
Ja, jeg ved ikke, om det findes i dag, men altså, jeg synes, det har jeg aldrig glemt. Det synes jeg, det står for mig som god sportsmandsånd, det der.
Og så holdt I en god sejrsfest med jeres hustru og kone?
Ja, så tog vi ud til Kastrup, og så fløj vi til Aarhus til yderligere fester hjemme her.
Og hvordan foregik det dengang? Var I en tur på Rådhuset? Blev I hyldet i byen?
Nej, det gjorde man ikke. Nej. Det gjorde man ikke.
Men der kan man også sige, at borgmesteren dengang
vi
havde klart det.
Vi fik en gave fra byrådet.
Ja, men borgmesteren var med til kampen. Så
borgmesteren
han
var med til kampen.
Ja. Ja. Så stemningen i byen omkring den her pokal, I havde, hvis vi talte om i indledningen, vi havde været uden finaleplads i 4 år, men det var en periode, hvor turneringen var meget tydelig i byen. Kan du huske noget omkring stemningen i forhold til, nu har vi endelig vundet den her pokal igen?
Jeg tror, det var stort, at man lige pludselig havde medaljer til Aarhus igen. Det er der ingen tvivl om.
Og hvad med jeres spillere? Det må have været en, ja, måske endda en forløsning i det her generationsskifte, som vi taler om. Ja,
det var en forløsning. Det var sådan ligesom, at nu havde AGF fået fat igen, altså efter en lille tørkepause.
Mm. Men det havde jo så ikke fået helt fat igen, kan man sige, Werner. Men inden vi lige vender det, så skal vi også lige vende det, der sker efter sådan en pokalfinale, fordi det er jo Europacup efter sommerferien. Dengang, der var der noget, der hed pokalvindernes Europacup, som man deltog i. Det er det, hvor det nu er Europa League, hvor man kommer i Europa League, hvis man vinder pokalturneringen. Dengang havde vinderne af de europæiske pokalturneringer deres egen turnering.
Ja.
Og vi skal lige runde den, fordi der møder I jo faktisk et af de store hold, efter at I først slår portugisiske Vitória, kan du huske?
Setúbal.
Ja. Det der med at spille Europa dengang, hvad var der over de kampe? Var det nogle store kampe?
Ja, det var noget, man rigtig gerne ville. Det er der ingen tvivl om. Vi havde stolte traditioner i AGF for at spille Europacup. Men pokalvinderen tror jeg ikke, vi har prøvet før. Men Setúbal var et svært hold, 40 km syd for Lissabon, med et rigtig godt hold, Og vi vandt 2-1 på Aarhus Stadion og tog derned og var lidt nervøs for, hvordan det skulle gå, men vi vandt faktisk 2-1 dernede.
Ja, I vinder hjemme foran mere end 14.000 tilskuere på Sears Park 2-1, og så gentager I det faktisk dernede.
Ja, og i næste runde trækker vi så Celtic fra Skotland.
Ja, og det var jo datidens, det er jo stadig en stor klub i Europa, men dengang i Europa var det jo et af de kæmpe store hold, Celtic.
Ja, det var det, og der er det sjove ved, at de vinder faktisk Europacupen for mesterhold året efter, vi møder dem her. Så det kunne vi jo ikke vide på det tidspunkt, men det var et rigtig, rigtig stærkt Celtic-hold.
Så kan du huske den kamp i forhold til, der tænker man, så for pokker, nu skal vi møde nogle af de helt store.
Ja, det kan jeg godt huske, men vi spillede faktisk meget lige op med den på Aarhus Stadion, tabte på 1-0 og i en rimelig lige kamp. Men 14 dage efter gik det galt i Glasgow.
Ja, der taber I 2-0.
Ja, i stormvejr og regnvejr og med pivfuld stadion.
Sådan en rigtig skotsk vejr.
Men vi spillede en fantastisk kamp deroppe, og Bent Martin stod sit livskamp, og han endte også senere i skotsk fodbold som professionel målmand. Så.
Men det var ikke helt nok, for I røg ud, og det var så den pokalsæson. Og så, Werner, så slutter der en epoke, fordi efter det her, der går vi ind i en lang dvale med pokalturneringen og andre resultater. Men du spiller nogle år videre. Hvad sker der der i forhold til pokalturneringen, som er det, vi taler om i den her podcast? Hvordan kan det være, at I ikke kommer i flere finaler?
Ah, jeg ved det faktisk ikke. Vores hold går sådan lidt i opløsning. Jørgen Bjerregaard bliver professionel i Østrig. Ben Martin tager til Skotland. Der er et par stykker der, og John Amdisen begynder at slutte sin karriere, og lige pludselig har vi slet ikke det hold mere. Jeg selv bliver også lidt fodboldtræt, kan man sige, i en tidlig alder. Sådan var det jo hårde betingelser at være fodboldspiller i en førsteholdstrup dengang.
Ja.
Fordi man skulle passe et arbejde, fuldtidsarbejde, samtidig at have en familie med børn. Så jeg tror ikke, man kunne ikke holde til at spille til, man var 30-35 år dengang.
Hvor gammel var du, da du stoppede?
Jeg var 28, tror jeg.
Ja, og det var så i 67, da 68, ja. Og det vil sige, at man, om ikke blev med af fodbold, så blev man simpelthen, blev man brugt op af fodbold, fordi det var så hårdt at spille elitefodbold på det niveau, men samtidig have et arbejde ved siden af, og så med alle de andre ting, der også er i livet.
Det var dels hårdt, fordi jeg var jo i den situation, hvis jeg ikke var på arbejde, så fik jeg ingen penge. Og når jeg skulle rejse med AGF, så skulle jeg have enten tabt arbejdsfortjeneste eller bruge min ferie. Og tabt arbejdsfortjeneste var ikke lige med, at man var fuldt dækket. Så jeg brugte min ferie, og med det resultat, når jeg kom frem til sommerferien, så jeg stort set brugt måske 2/3 af min sommerferie. Det var også store krav at stille til ens familie, at man ikke havde sin sommerferie, når man kom frem til den, fordi man havde spillet fodbold.
Ja.
Det var også et stærkt medvirkende set.
Så folk som dig stopper, der er store profiler, der stopper, og holdet går lidt fra hinanden, og så kommer der bliver det så ikke på samme måde erstattet af nye talenter, som I jo havde formodet, det hold, som du ligesom havde trådt over fra 61 til 65, der kommer så ikke nye ind. Og det er så noget af den forklaring på, at der går så lang tid, før man igen er i pokalfinalen.
Ej, det ved jeg, det tør jeg sådan ikke lige gøre mig helt klog på, men der er ingen tvivl om, det bliver også sværere og sværere at være et tophold. Og det kan man også se i dag, det er jo rigtig svært. Alle kan blive et tophold næsten. Alle spiller lige op med hinanden, og sådan var det også dengang. Hvis man ikke lige kunne få tømmer, der kom nogle rigtig gode Københavnerhold, B903 kom op, Brøndby kom op, der kom rigtig mange gode hold. Så det er jo ikke bare sådan, at man kunne ikke holde fast i det, man havde i 50'erne og 60'erne, det var virkelig svært.
Mm. Og det kan man jo også se på pokalturneringen, som vi taler om, at i de første 10-15 år er det jo nogle af de samme hold, der kæmper om pokalen, og så begynder der at blande sig flere hold i forhold til turneringen, og den turnering bliver måske også endnu sværere efterhånden, som vi kommer op i tiden. Men i hvert fald, du har formået at være med i flere finaler, flere kampe. På din egen personlige hitliste, Werner, hvor rangerer den her pokalsejr i 65?
Den der store for mig, det er der ingen tvivl om. Pokalfinaler kan man huske, og jeg er rigtig glad for det. Jeg er stolt af det. På den måde har jeg været en del af AGF.
Og du har været en del af vores pokalpodcast. Tak fordi du vil være med, Werner.
Selv tak.
Werner Hermansen, tidligere AGF-spiller og altså pokalvinder i 1965. Det var spændende at høre om finalen og tiden omkring 1965 og vilkårene også for at spille fodbold dengang. Tak igen, Werner.
Selv tak.
Når vi er tilbage, så bliver vi i 60'erne. Vi skal nemlig tale om finalen i 1961, hvor vi også vandt, og hvor vi, som i denne udsendelse, også vandt over KB. Så lyt med, når vi igen springer ind i den pokalformede tidsmaskine og rejser tilbage til gamle dage. Mit navn er Søren Højlund Carlsen. Husk, at I kan finde historier om vores pokalfinaler der, hvor du finder dine podcasts. Tak fordi I lyttede med.